Jistidan il-membri biex finkien jgħidu t-talba tal-bidu fl-isem tal-Missier tal-Eben tal-Spiritu Santu Amen.
Għalla li tista kollox daw li moħna uħedġeċ l-għadna l-Spiritu tijek biex da kollu li għahna namlu f'din il-kamra jkun ta' glori li l-eku ta' ġi tal-poplu ta' għana. Missier nint fi smajti ta' t-sismek t-ġi saltnatek jkun li t-tint kif s-semek ta' flajt.
Għabizna ta' kollu jumatina għallum frenu dubietna bħarma nafru nħatalin u daħħanix fi t-ġi bizzer s-nabid d-dini għallum.
Slim għalik Marija, b'l-grazzja mimlija, l-mulejmijak, imbirkan t-fastenisa, imbirk il-frotta, ġifsijak ġesu.
Għaddisa Marija, mallak la parina mtimbin il-sofissija tal-mewt tal-għamil.
Glori l-Missir, l-Libanu, l-Spiritu Santu.
Kif kim bidu s-saw dejjem, għal dejjem, ta' dejjem, amen. Santu, amen. Wara nofsinar it-tajjeb li l-kulħat, nibda billi nistaqsek kemx korrezzjonijiet tal-minuti tas-seduta tal-bieraħ. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet, il-minuti qed jiġu konfermati, grazzi ħafna. Mela. Sen qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra sentenza motija mill-Qorti Ċivili Primawla Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali fil-gawza fl-ismijiet Joseph Muscat qed versu l-Avukat tal-Istat qed deċiża fl-24 ta' Ġunju 2026 rikors numru 1 tal-2024 JBC. U ser inqiegħed ukoll fuq il-medja tal-Kamra tweġiba għal mistoqsija parlamentari numru 6 li saret l-sedja mill-Onorevoli Graziella Galia dwar tweġibi tal-mistoqsijiet parlamentari li fihom l-onor interpellant jintalapja mill-mistoqsija li l-Ministru konċernat. Naddussa għal mistoqsijiet parlamentari u nsejjaħ l-Onorevoli Ivan Castillo biex fisem l-Onorevoli Graziella Attard Previ jagħmel il-mistoqsija numru 76 lill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport.
Grazzi, Sur Speaker, għan-nom tal-Onorevoli Graziella Attard Previ, nagħmel mistoqsija numru 76 lill-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, nsejjaħ lill-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President, wara nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd, mistoqsija parlamentari għal tweġiba parlamentari mistoqsija parlamentari 76, informat li l-informazzjoni mitluba ġiet provduta lil dan il-Parlament permezz tweġiba parlamentari għal mistoqsija parlamentari numru 35150 tal-Ġiżur li għaddiet. Informat li ma kienx hemm żviluppi oħra wara din it-tweġiba parlamentari. Informat li fl-aħħar 10 snin gradwaw total ta' 220 student li kellhom aktar minn 60 sena. Informat li fis-sena akademika 2015 u 2016 gradwaw total ta' 6 studenti b'diploma, 6 studenti b'baccellerat, 10 studenti b'masters u 2 studenti b'dottorat, Doctor of Philosophy, Professional Doctorate. Fis-sena 2016 u 2017 gradwa student wieħed diploma, 4 studenti b'baccellerat, student wieħed ċertifikat postgraduat, 8 studenti b'masters u 2 studenti b'dottorat. Fis-sena 2017-2018 gradwaw 2 studenti b'diploma, 3 studenti b'baccellerat, 11 student b'masters u 2 studenti b'dottorat. Fis-sena 2018-2019 gradwaw 6 studenti b'diploma, 5 studenti b'baccellerat, 12 studenti b'baccellerat u 2 studenti b'dottorat. Fis-sena 2019-2020 gradwaw 5 studenti b'diploma, 6 studenti b'baccellerat, 9 studenti b'masters u student wieħed b'dottorat. Fil-perjodu ta' Novembru 21 sa' Marzu 22 gradwaw 4 studenti b'diploma u 2 studenti b'baccellerat, 15 il student b'masters u 3 studenti b'dottorat. Fil-perjodu ta' Novembru 22 Marzu 23 gradwaw 6 studenti b'diploma, 4 studenti b'baccellerat, 12 student b'masters u student wieħed b'dottorat. Fil-perjodu mbagħad ta' Novembru 23 u Marzu 2024 gradwaw 5 studenti b'diploma, 8 studenti b'baccellerat, 16 student b'masters u mbagħad 7 studenti b'dottorat. Fil-perjodu ta' Novembru 2024, Marzu 2025, gradwaw 3 studenti b'diploma, 6 studenti b'baccellerat, 3 studenti diploma postgraduata, 8 studenti b'masters u anke 2 studenti b'dottorat. Wara, fil-perjodu ta' Novembru 2025, Marzu 2026 graduaw 4 studenti b'diploma u 7 studenti bachelorat. Grazzi.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Nigel Vella.
Grazzi, Sur President, Ministru, brafta ma dak illi seħ il-bieħraħ fuq il-waqta sistema tal-EID, forsi tista' taġġorna l-Kamra li propju kull student il-bieħraħ kellu kollu l-access għal-rizultati tas-seħ tiegħu fil-fatt seta' jaċċessan do rizultati. Grazzi.
Grazzi, il-Ministru, l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President. Iva l-bieħraħ ġejt mistoqsi kemm il-miżoċ naħat tal-Kamra kienu mistoqsijiet parlamentari fuq il-kwistjoni li kien hemm marbuta ma' s-sistema tal-EID. Illi kienet kwistjoni li waqgħet is-sistema kollha tal-EID li allura affettwat lil dawk l-istudenti li bdew jew il-ġenituri tagħhom li bdew jitlu fuq is-sistema online tal-EID bil-ħsieb li jaċċessaw ir-riżultati tagħhom tal-mezzek. Jiġifieri sew ikkux ir-riżultati tal-low levels u anke ir-riżultati tal-A levels. Il-bieraħ ukoll fil-Parlament, Sur President, informajt li s-sistema bdiet tiġi gradwalment u anke li kienet se tingħata priorità mid-diversi servizzi li hemm fuq l-EID, issa sewkom ix dawk studenteski, però sewkom ix dawk tas-saħħa, tal-ġustizzja u diversi servizzi oħra li s-sistema tal-EID toffri li hija sistema tajba ħafna. Informajt il-Parlament li kienet qed tingħata priorità l-sistema studenteska. Infatti hekk ġara un waqt li aħna konna għadna bil-mistoqsijiet parlamentari u ftit fil-ħin ta' wara, l-istudenti setgħu jaċċessaw il-riżultati tagħhom. Nifhem li persuna tunasjus tistenna, don tixtieq li kemm jista' jkun malajr tkun taf kif mort. Però dik il-problema ġiet riżolta u mbagħad il-bieraħ stess il-President waqt li konna għaddejjin bis-seduta parlamentari kulħadd seta' jaċċessa r-riżultati tiegħu. Permettili l-ingrazzja lill-mita li huma responsabbli u t-tekniċi kollha li ħadmu għatih b'interess wieħed li jaraw l-servizz jingħata u jingħata tajjeb. Grazzi.
Grazzi ħafna. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Ivan Castillo.
Grazzi, Sur Speaker, Ministru. L-iskola tal-imġar illum il-ġurnata żgħira u qed ngħid li żgħira minħabba l-fatt li l-popolazzjoni tal-imġar f'dan l-aħħar 5 snin kważi tripla. U d-daqs tal-iskola pjuttost mhux pjuttost baqgħet l-istess. Ittieħdu ħafna kmamar li kienu jintużaw għal affarijiet oħra u llum il-ġurnata kellhom jintużaw għal classroom għax ma kienx hemm għażla oħra. Il-mistoqsija tiegħi lilek, Ministru, huwa jekk hux ħa jkun qed isir xi ħaġa alternattiva jew extension fl-iskola tal-imġar. X'pjanijiet għandkom wal meta dan bil-ħsieb illi jibda, jekk hemm xi proċess għaddej fil-Planning Authority biex isir applikazzjoni jew kux ħa jkun qed isir sit alternattiv għal din l-iskola, jekk il-ħsieb illi jsir.
Grazzi, nseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Għall-primarja t-referi. Grazzi, Sur President. Qed nifhem il-kollega Castillo li qed jirreferi għall-iskola primarja. Bħalissa qed isir studju sew ukoll tal-iskola tal-imġar, imma qed jiġu assessjati diversi skejjel anke minħabba numru ta' xogħol li diġà u għaddej u hemm oħrajn li wkoll huma the pipeline u jeħtieġ jiġi deċiż x'ser jiġri. Inkluż dwar l-imġar illi wieħed irid jara jekk hemmx lok u bħalissa dak l-istudju qed isir jekk hemmx lok li din tikber, hemmx fejn tikber, jekk hemmx fejn tibni iżjed, jekk il-binja tiflaħx illi tikber iżjed, u mbagħad ikunu jistgħu jieħdu dawk id-deċiżjonijiet. Jiġifieri bħalissa qegħdin propju fil-fażi tal-ippjanar. Meta mbagħad ikun hemm deċiżjoni finali, wieħed ovvjament jiddeċiedi jidaħħal l-applikazzjoni ta' l-ippjanar, deċiżjonijiet oħrajn ikunu jekk l-iskola tistax tibqa' għaddejja waqt li qed isiru ċertu xogħlijiet hemm ċirkostanzi li iva u hemm skejjer li beda jsir xogħol fuqhom waqt li l-iskola tibqa' għaddejja. Hemm oħrajn li ikollok minħabba natura ta' kif tkun il-binja u minħabba natura ta' kif ikunu xogħlijiet l-iskola jkollha tieqaf li studenti jmorru kollha jmorru skola oħra u jkun jistgħu jsiru x-xogħlijiet. Anke f'dak ir-rigward irid ikollok skola oħra kbira biżejjed jew għandha spazju biżejjed biex tieħu dawk l-istudenti. U allura dawn it-tip ta' sħariġ studju jittieħed kollu in konsiderazzjoni sabiex imbagħad tkun tista' issir deċiżjoni finali biex ikunu jistgħu jisiru dawn it-tip ta' xogħlijiet.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Romilda Żarb.
Grazzi lek, Sur President. Ministru, ser nerġa' murlura għar-riżultati tal-O-Levels tal-Medsek li propju wkoll u anke tal-A-Levels li nħarġu l-bieraħ u għaldaqstant naf li nħarġet minnaħa tagħha stqarrija u xtaqt nistaqsik ftit żgħira dwar ir-riżultati kif marru l-istudenti tagħna, jekk għandix indikazzjoni wkoll ta' kemm minnhom għaddew jew le, u wkoll xtaqtek li tinforma lil din il-Kamra jekk hux ser ikun hemm revision classes għal dawk l-istudenti li ovvjament jeħtieġ li jagħmlu dawn ir-reviżjonijiet. Issa wkollek tippermetti li nixtieq minn hawnhekk nifraħ lil dawk kollha li poġġew lilhom infushom għal dawn l-eżamijiet fil-waqt li wkoll nawgura li komplu jagħmlu kuraġġ dawk li issa fadlilhom jibqgħu għaddejjin jistudjaw. Grazzi.
Grazzi Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President. Id-diskussjoni f'dan il-jumej f'din il-Kamra tiegħed aktar fuq kif l-istudenti kienu qed jirċievu r-riżultati li kien propju il-bieraħ. L-imbagħad anke illum bdew jintbagħtu jirċievu dawk li jintbagħtu bil-posta. Għal dalgħodu bħala Ministeru ħriġna sqarrija fejn nagħtu elenku ta' kif marru l-istudenti, fiex marru aħjar, kemm poġġew għall-eżamijiet. Jekk tieħu l-eżamijiet tal-Medsek, jiġifieri kemm sewwek hux dawk ta' magħrufa bħala tal-O-Levels jew inkella tal-A-Levels, kellek il-fuq minn 9,500 student illi polġow għal dawk l-eżamijiet. Fejn jidħol l-aktar suġġetti bażiċi bħal matematika, bħal Ingliż u bħal Malti, dawk illi laħqu l-level tlieta baqa' level stabbli bħal ma kien simili ħafna għal dak illi kellna fl-aħħar snin. U mbagħad kellek oħrajn illi anke reġistraw żieda ta' studenti li marru aħjar. Dawk imbagħad jibdew jagħtuk anke ċertu indikazzjonijiet ta' fejn forsi jippreferu aktar l-istudenti u l-hemm soġġetti. U meta wieħed jara li huma daw is-soġġetti naħseb hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Għaliex kif spjegajna fl-istqarrija li ħriġna s-soġġetti huma l-kimika, l-computing, ġeografija, hemm kien hemm isfin ukoll fejn kien hemm żieda fin-numru ta' studenti li kisbu l-kwalifika sekk anke fil-livell tlieta. Dawk li ġabu riżultati li xtaqgħu, ovvjament, Sur President, li nifirħulhom u inħeġġuhom ikomplu jistudjaw, ikomplu jaħdmu biex ikomplu fil-mixja edukattiva tagħhom sabiex propju jaslu għal dak li jixtiequ jaslu. Ovvjament għandek ukoll dawk li ma kisbux dak li xtaqgħu jew dak li ħadmu għalih. U lil dawn ngħidulhom illi d-dinja ma taqafx hawn, illi xi drabi ma tgħaddix minn eżami. Bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja illi mhux dejjem l-affarijiet jiġu kif wieħed jixtieq u naħseb hija parti mit-talima tal-ħajja wkoll illi l-ħajja ma tgħix dejjem dak illi wieħed ikun jixtieq. Però mbagħad kull sajf isiru dawk li jsejħu revision classes, isiru bejn l-edukazzjoni u anke Jobs Plus illi hija parti mill-Garanzija Żgħażagħ fejn f'suġġetti il-main subjects jisiru dawn it-tip ta' classes bl-aħlas, Sur President, niftakar meta kon student jien kon aħallsu biex nagħmlu dawn it-tip ta' classes illi kun hemm teachers bil-warrant illi jagħtu dawn ir-revision classes sabiex jipprepara lill-istudenti sabiex imbagħad jistgħu jagħmlu dawn ir-revision classes blan illi jagħmlu reset tal-eżamijiet u idealment bħalma jkollok dejjem ikollok xi wħud illi mbagħad jinexxielhom jiksbu dawk illi forsi r-riżultat illi kellhom fil-bidu u ma kienx wieħed kif jixtieq issa ikollhom iċ-ċans li jġibuh kif.
Grazzi. Naddu għal mistoqsija supplementari oħra l-Onorevoli Michael Piccinino.
Grazzi, Sur President. Il-Ministru f'mistoqsija li kien wieġeb fil-iktar kmini f'din il-leġislatura kien qal il-believers LSTs li kienem matul din is-sena skolastika tal-aħħar kienu ġew assenjati biex ovvjament jagħmlu il-qadri tadmirithom ġo klassi kif hemm bżonn. Allora l-mistoqsija tiegħi hija, Ministru, nistgħu nserħu ras dawk il-ġenituri u l-istudenti li kollhom bżonn LST li fil-bidu tas-sena skolastika li ġejja, kull persuna li jikjedi LST ħajkollu fil-fatt LST. Grazzi.
Grazzi, nsejħ lill-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President. Fej jidħol LSTs flimkien ma' professjonisti oħra li jaħdmu fil-qasam edukattiv hemm rolin koll. Jiġifieri, kull persuna kwalifikata biex tagħmel dak li tixtieq tissieħeb mal-istat sabiex toffri servizzi tagħha, jsir l-interview, rolling, tapplika u tkun tistanka, tibdħol taħdem sabiex toffri servizzi l-istat. Per eżempju, kien hemm xi persuni li resqu l-qudiem dal-aħħar kienu jaħdmu fis-skola privata illi kienet fl-news fl-aħbarijiet illi anka sfortunatament għalqet il-bibin tagħha u minn barra li offrejna il-possibilità lil dawk l-istudenti li kienu hemmhekk sabiex jersqu l-qudiem u jekk m'għandhom skola oħra fejn marru kienu fis-skola privata, ovvjament l-iskejl tal-istat huma miftuħa lihom, però wkoll anke għall-ħaddiema wkoll kienu jinkludu persuni LSCs illi wkoll jixtiequ li kollhom impjieg. Palissa propju għaddejjin anke xi interviews, xi assessjar ta' uffiċjali biex jidħlu jaħdmu propju ġodda sabiex jagħtu dik is-servizz, fl-istess ħin ikunet isir assessjar tal-istudenti. Għaliex min għandu bżonn LSC ovvjament isir l-assessjar sabiex ikun jista' jivverifika. Jiġifieri l-garanzija li nagħti huwa li aħna ħanibqgħu demin saħħu riżorsi kollha tagħna sabiex nkunu f'pożizzjoni li nofru l-aħjar esperjenza edukattiva inkluż b'servizz ta' LSCs fejn ikun hemm dawn il-Learning Support Educators bżonn tagħhom li jagħtu mbagħad servizz l-istudenti.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Francesca Zarb.
Grazzi, Sur President, r-għan uf-sinari tajjeb li l-ek u li l-kulħat. Jaħan bidel ftit il-sujġett per uxor ta' xaħġa li ta' taħt il-portafol dekasteru tal-Ministru. Matul il-weekend rajna il-regatta ta' Zaza fil-port il-kbir. U għalek, Ministru, jek joġbok, nixtieqek tgħidilna ftit iktar rigward il-ħidma li qiegħda ssir favur ir-regatta f'Malta. Grazzi.
Grazzi, nsejħ lill-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President, u nirringrazzja l-onorevoli kollega tal-mistoqsija. Eħe, matul il-weekend li għadda kien hemm dik ir-regatta taż-żgħażagħ. Jiġifieri, żgħażagħ taħt 18-il sena illi jipparteċipaw f'din ir-regatta. U hija xi sabiħa ħafna għaliex l-isport jekk irdu nsaħħuh dejjem ovvjament għandu jibda mit-tfal u miż-żgħażagħ. U xi ħaġa pożittiva li saret din is-sena kienet illi għall-ewwel darba kien hemm ir-regatta ta' tfal taħt 15-il sena li kienet l-ewwel darba illi għad saret. U xi ħaġa pożittiva ħafna għaliex lan tagħna, Sur President, qed ilqu minn hemm ir-regatta huwa sport tradizzjonali assoċjat ma' Malta u kif inhu l-isport, kif inhuma r-regoli, kif inhuma il-biċċiet tal-baħar tagħna li jikkompetu bihom huwa differenti ħafna minn kompetizzjonijiet u mill-isports kif jiġi prattikat bħal sport simili kif jiġi prattikat f'pajjiżi oħra, pereżempju l-Italja. Jaħdmu b'mod differenti, b'regoli differenti, illi allura dal-isport jagħmlu uniku. U minn minna ġej minnaħa tal-port jaf li dal-isport primarjament huwa l-aktar popolari naħa tal-port. Jiġifieri infatti iktar għall-klabs. It-tmien klabs illi hemm li jipparteċipaw fir-regatta mhux kollha pparteċipaw f'taż-żgħażagħ, jiġifieri nitkellmu l-Marsa, l-Belt, Birgu, Bormla, l-Isla, Kalkara, Siġġiewi u Birżebbuġa. Primarjament kważi kollha mhux kollha huma lokalitajiet illi huma tal-port. U hemmhekk għandek l-akbar ammont anke ta' nies illi jsegwu r-regatta. U hija xi ħaġa tradizzjonali sabiħa fl-opinjoni tiegħi. Hija parti mill-kultura tagħna, mit-tradizzjonijiet tagħna u hija parti minn dak li għamilna Maltin. Allora x'għamilna, Sur President? Poġġejna bil-qiegħda magħhom, iltajt magħhom anke jien personali, klabs kollha flimkien għaliex lan tiegħi huwa li ngħinu mhux klabb jew ieħor, imma li ngħinu lill-isport kollu, il-klabs kollha flimkien, U offrejna lajnuna anka kifhem miktub u mwiet fil-manifest elettorali illi votawna dwar on-nies propju ftit tal-ġimgħat ilu. Li minn barra jnuna teknika li naħseb għandhom bżonn anka biex jieħdu ħsieb l-assoċjazzjoni tagħhom illi għandhom bżonn dik l-għana teknika sabiex jaġġornaw ir-regoli tagħhom, sabiex jaġġornaw il-financial statements tagħhom, ukoll offrejna l-possibilità li nxtraw dajjes tal-fiber għad taħriġ, speċjalment għat-tfal, għaliex hemm il-biża' illi ovvjament jinkistru daw id-dajjes tradizzjonali li anka biex issib min jagħmilhom illum, naħseb biex tirrestawrhom, hija diffiċli ħafna li hawn ftit nies ħafna f'Malta illi kapaċi jagħmlu dawk it-tip ta' dajjes. U allura forsi t-taħriġ kun jista' jsib dajjes differenti u maċċettaw ħajkunu qegħdin jagħtu risposta lura fi żmien li ġej. Lan tagħna huwa li ninvestu fihom illi kollhom u jekk hemm man xi ħaġa li nagħmilta ċara magħhom, Sur President, hija resq u aktar tfal lejn dal-isport. Għaliex jekk jersq u aktar tfal lejn dal-isport u sport sabiħ, jista' jkun hemm aktar persuni li bħal kull sport ieħor jersqu l-qudiem jipparteċipaw, jitħarġu, jisiru aktar b'saħħithom, anke s-saħħa tagħhom, fiżika, mentali tagħhom, u jista' dal-isport ikompli ikber fajn.
Grazzi ħafna. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Konrad Borġmanxe.
Xtaqt insaqs il-Ministru rigward l-iskola tal-Gżira. Informat l-issala tal-iskola ila biex tiġi rranġata għal dawn l-aħħar sena għadha fl-istess stat li kienet is-sena l-oħra. Forse il-Ministru jista' jgħidilna x'inhu għaddej.
Grazzi inseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President. Ifhem li f'daw is-ħames ġimgħat li nokkupa dan l-irwol ma tħallx fuq is-sala ta' kull skola f'Malta Għawdex, nitlob li l-onorevoli kollega jkun jista' jagħmel dik il-mistoqsija bil-miktub u ma jagħmlu sħabna kollha f'din il-kamra u nkun nista' nagħti fid-dawn li hija pjuttost speċifika tip ta' mistoqsija li jagħmel u nkun nista' nagħti tweġiba lilu u lil dan il-Parlament kif suppost. Grazzi.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-onorevoli Julien Borġ.
Sur President, nixtieq insaqsi lill-Ministru fejn jidħlu swali tal-iskejjel llum il-ġurnata għandna sitwazzjoni fejn il-postijiet il-kbar li jistgħu jintużaw fil-lokalitajiet tagħna huma swali tal-iskola mill-laqdiet non governattivi u anka pereżempju kunsilli lokali. U allura x'insaqs il-Ministru jekk hemm xi l-ħsieb li l-proċeduri biex wieħed jikri s-sala iswali tal-iskejjel tagħna biex jintużaw ukoll għall-ġid tal-komunità titnaqqas il-burokrazija f'dak il-kerja u jekk ukoll l-ammont ta' flus sabiex wieħed jikri s-sala jistax jitnaqqas jew iktar u iktar għall-laqdiet non governattivi iswali jinkrew minn ħlas.
Grazzi, mistoqsija tal-Onorevoli Borġ weġeb il-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President, u nirringrazzja l-Onorevoli kollega tal-mistoqsija. Jiena konxju illi propju fil-leġislatur li għaddiet kienu tieħdu xi deċiżjonijiet u anka kien hemm policy fejn jidħol l-użu ta' swali sabiex ikunu jistgħu jintużaw mill-komunitajiet. Irid ngħid li hemm favur illi l-iskejjel u l-bini tagħhom li huma ħafna drabi uħud mill-unika spazji kbar swali li jisib ċili f'komunità ma jkunx hemm swali oħra kbar. Diversi lokalitajiet is-sala tal-iskola tkun l-unika sala disponibbli f'dik il-lokalità partikolari u li tintuża minn kunsill lokali mill-NGOs naħseb illi hija xi ħaġa tajba li dal-bini ma naħsibx illi għandu jingħalaq fit-tliet dawn f'sinhar u mbagħad jerġa' jinfetaħ l-għada fit-tmienja, ma naħseb li tkun riżorsa moħlija. Hemm issues ukoll marbuta mal-lens, eċetera, li qed naraw li jkunu riżolti u anke diskussjonijiet li jkun hemm, però mbagħad hemm oħrajn deċiżjonijiet jew konsiderazzjonijiet oħrajn li wieħed irid jieħu ħankun ċar. Għax għaluli bihom ukoll f'dan il-ftit ġimgħat illi li nokkopa dan ir-rwol. Xi ċirkostanzi fejn pereżempju ntużaw is-swali, ntużaw il-faċilitajiet tal-iskola u xi nies ma ħadux ħsiebhom u forsi tkissru jew kien hemm xi vandaliżmu. Li ma ħsibx jaċċa tajba li xumbat mandiex biex tgawdu l-komunità ibatu tfal li wara ma jistawx jużaw dawk il-faċilitajiet u din t-applika sawek, għax s-sala sawek u x-dan. Għandek u koll issues marbuta li tkunem persuni responsabli fil-post sabiex jaraw li pal-manafu da ma jkunx hemm kuratur wieħed li jieħdu għal dis-sala u ma jkollok aċċess għall-imkien. Tkun hemm persuni fuq il-post li xi drabi jollu il-kost vera, imma jeħtieġ ikunu hemm sabiex jaraw li min għandu jidħol jidħol proprju fil-post fejn għandu jidħol u l-affari tieqaf hemm. U allura hemm daw il-miżuri kollha. Bħala regola ġenerali jiena favur u anka bħala regola ġenerali il-Ministeru tal-Edukazzjoni huwa favur li dawn il-faċilitajiet jintużaw barra l-ħin tal-iskola mill-komunità primarjament minn dawk il-players rikonoxxuti fil-lokalità, sew ikkux il-kunsill lokali, sew ikkux l-aqdiet volontarji illi jaħdmu fil-lokalità favur, imma billi jittieħdu anka konsiderazzjonijiet oħra sabiex dak li għandna nippreservawh u dak li għandna ma nitilfuħx. U allura jekk hemm lok anka fejn dik il-policy li kienet ħarġet naraw anka wara daw id-diskussjonijiet li qed isiru mal-Lenz, naraw illi tkun tista' tiġi aġġornata li tagħmilha aktar aċċessibbli fil-waqt li tibqa' tieħu l-safeguards kollha li hemm bżonn favur l-istudenti, favur il-fakultà edukattiva, dawk ikunu jistgħu jittieħdu. Grazzi.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Romilda Zarb.
Nistaqsik, mistoqsija marbuta wkoll mas-settur sportiv, hekk kif naf li f'Settembru ġim ħabbar li ser ikollna l-Special Olympics il-European Swimming appropju hawnhekk f'pajjiżna. X'taqtek tinforma l din il-Kamra, speċjalment mod partikolari il-ħtieġa tal-Special Olympics u kemm tgħin biex kemm jista' jkun ninkludu aktar persuni fis-soċjetà u nagħtu l-opportunitajiet u fl-istess ħin ukoll xi tfisser din għall-pajjiżna li ser inkunu qed nospitaw hawnhekk.
Grazzi, insieħ il-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President. Tal-ħames ġimgħat mort ħafna attivitajiet sportivi u ma ħafna federazzjonijiet, assoċjazzjonijiet tal-isport. Ma nispera li ħadd ma jħolih, imma l-iktar ħaġa li ħadd pjaċir nagħmel jew l-iktar post li ħadd pjaċir immur hija ma l-Special Olympics. L-ambjent tal-ġen, nies tal-ġen, daw iż-żgħażagħ, tfal, persuni b'disabilità li jipparteċipaw vera, vera ħadd pjaċir niltaqa' magħhom, nisma' minn għandhom l-esperjenzi tagħhom u dak li jagħmlu għall-isport. U nassigurak illi jieħduha bis-sejjeda ħafna u meta saqsihom kemm jitħarġu fil-ġimgħa kemm jagħmlu affarijiet biex jaslu proprju għal dak, kelli bżonn nalluha ftit ħin jien ukoll għalmenu daqshom sabiex inkun nista' nagħmel l-isport jien ukoll vera ammirajtum. Allora, x'se jsir Malta, Sur President? Malta se jkollha l-ewwel Special Olympics European Swimming Open f'Settembru illi ġej, kelli ċans li jmur hemmhekk flimkien mal-kollega Giulia Farrugia Portelli, magħna kien hemm ukoll Marti Prim Ministru Lidja Bela li taħdem ħafna mal-Special Olympics Malta. U tinnota dan il-bond illi hemm bejna u anka bejn daw l-atleti, fejn f'Malta ħajkun hawn, Sur President, 400 atleta ta' Special Olympics minn 40 pajjiż differenti illi kollha f'Settembru li ġej ser ikunu qegħdin jipparteċipaw f'Malta f'dan l-Oping tal-hawn illi ser isir f'pajjiżna primarjament f'Tal-Qrob u anka f'xi venues oħrajn. Illi allura, Sur President, Malta ser tkun tospita dawn il-lob illi daw l-atleti kollha ta' Special Olympics minn madwar id-dinja 40 pajjiż flimkien mal-kontinġenti tagħhom u xi ġenituri tagħhom ser ikunu f'Malta sabiex jiċċelebraw proprju dak. U l-slogan li użaw huwa Beyond the Wave, vera sabiħ għalxiex, għax il-wave marbuta mal-baħar, mal-swimming, mal-ilma, illi jkun hemm il-wave tal-ilma tal-baħar, ecc. Illi wieħed tkun waqt li qed jomu, però mbagħad għandek il-beyond jiġifieri illi li daw l-attivitajiet imorru lil-lin mill-ilma u mill-lin mill-isport. Li daw il-persuni qed ikollhom aktar bħal kull ħaġa oħra skop tal-ħajja sabiħ l-isport illi jaqgħodhom f'komunità, li jipparteċipaw, li jkunu b'saħħithom, li jkomplu anka jagħtu lis-soċjetà illi naħseb imbagħad kollha kemm aħna anke m'hemmx ħażin aħna bħala Parlament nappoġġjawhom għaliex verament qed jagħmlu xi ħaġa sabiħa.
Grazzi, fil-ħin tal-mistoqsijiet għadda, naddu issa għal tqejt ta' karti u nseħħ il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport, l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President, impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1072 għan-nom tal-Ministru għall-Enerġija l-Ambjent u Reġenerazzjoni tal-Porti Kbir qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba mistoqsijiet parlamentari numru 1186. U għannom tal-Ministru l-Akkomodazzjoni u l-Artijiet qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra rapportan wara ta' Heritage Malta għas-sena 2025. Wara nitolbu għakħan poġġi xi ħaġa oħra fuq il-mejda tal-Kamra, Sur President, kif jogħġbok. Jo, nista' nagħmel issa?
Tista' tagħmel issa, Ministru.
Ħan poġġi fuq il-mejda tal-Kamra, Sur President. Notifika li jien irċevejt minn mill-Bord tal-kummerċjalizzazzjoni fl-isport, chairman Richard Bilocca, illi wkoll għannes magħha hemm talba illi huwa u l-bord irċivow mis-segretarju tal-klab ta' Slima Wanderers dwar kummerċjalizzazzjoni tal-isport illi propju kienet approvata minn dan il-Parlament. Magħha wkoll hemm ittra, skużani, hemm dokument iffirmat propju wkoll mill-awdituri Grant Thornton. Qed ngħid inpoġġi dan fuq il-mejda tal-Kamra għaliex naħseb illi għandi obbligu anke jekk rajt il-liġi u li ninnotifika lill-Parlament dwar dan, anke fid-dawl illi deċiżjoni oriġinali kien ħadha dan il-Parlament. U wkoll, Sur President, kif tlabtek propju ftit tal-jemilu, nitlob gwida lil dan il-Parlament jekk hemm il-bżonn illi jien bħala Ministru responsabbli mill-isport. F'dan il-Parlament nagħmel deċiżjonijiet ulterjuri jew inkella proċeduri ulterjuri għaliex nifhem anke wara tkellimt mal-uffiċjali tal-Parlament li din hija l-ewwel darba li għad ġiet talba ta' dan it-tip qudiemna. Ħassejt il-bżonn illi nnotifika, kun trasparenti kemm niflaħ, però wkoll illi jekk hemm xi proċedura oħra li jien għandi nagħmel qed nitlob lill-Parlament sabiex jinformani b'dak sabiex inkun nista' nagħmel dik il-proċedura wkoll. Grazzi.
Grazzi Ministru, li nixtieq ninforma l-Kamra huwa li bħala Parlament qed nistennew parir jekk hemmx ħtieġa jew bżonn li b'xi mod jew ieħor issir xi proċedura, però għalissa il-Parlament u l-Kamra tieħu nota ta' dokumenti mpoġġija mill-Ministru. F'każ li konna parir li jkun meħtieġ li tiġi segwita xi proċedura, ovvjament se ninformaw dil-Kamra fuq dil proċedura u nimxu skont dik il-proċedura. L-Onorevoli Ivan Castillo.
Ġest bħala kjarifika, Sur President, jekk ma tiżistix proċedura, nimmaġna li jintu jkun għatuħu ruling fuq talba li qed jagħmel Ministru x'hekk.
Mela, bħalissa il-proċedura teżisti ta' kif jingħataw l-artijiet, eċetera. Issa din hija l-ewwel darba li hemm bidla għal skont kif spjega il-Ministru skont il-UBOs ta' dir kumpanija. S'issa ma jidhirx li kien hemm bidla f'dak li ġie approvat. Imma aħjar ma nesprimix ruħi aktar minn hekk għaliex qed nistennew dal-parir. Jekk il-parir ikun li hemm xi proċedura li għandha tiġi segwita, li pereżempju l-kumitat jerġa' jiddiskuti jew ikun ippreżentat xi dokument il-kumitat, imma issa ġew preżentati fil-Kamra. Però s'issa proċedura ma teżistix għax qatt ma kien hemm il-ħtieġa tagħha. Din hija l-ewwel darba kif spjega l-Ministru li kien hemm dat tibdil. Il-Ministru ħass li kellu jinforma l-Kamra u jippoġġitaw id-dokumenti fuq l-mejda tal-Kamra. F'każ li jkun hemm ħtieġa ta' proċedura se ninforma lil żewġ naħat tal-Kamra u nimxu skont dik il-proċedura jekk ikun il-każ. Grazzi ħafna. Sqalijiet ministerjali, mozzjonijiet, ordnijiet tal-ġurnata u l-ek nitlob l-iskrivan tal-Kamra biex jkieġobu taqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Abbozz tal-liġi dwar il-Kommissjoni Nazzjonali Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza tieni qari kontinwazzjoni, abbozz tal-liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari abbozz tal-liġi li emenda l-għadwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskrinjar tal-Investimenti Rid Barrani tieni qari, Indirizzi risposta al discorso del Presidente Tamalta, votazioni, estimi tatulum fit dall'autorità assaha o sicurità fuq posta xol a sena 2026, votazioni, estimi tatulum fit dall'autorità telepianar a sena 2026, votazioni, estimi tatulum fit dall'autorità di rappresentazione telembriuni a sena 2026, votazioni, estimi tatulum fit dall'autorità telartita a sena 2026, votazioni, estimi tatulum fit dall'autorità all'ambiente e risorsi a sena 2026, votazioni, estimi tatulum fit dal corporazione e servizi tal-ilma, votazioni, estimi tatulu fiq ta' Jobs Plus a sena 2026, votazioni, estimi tatulu fiq tal-autorità ta' djar a sena 2026, votazioni.
Grazzi, mela l-ewwel item fuq l-agenda huwa il-kontinuazzjoni ta' diskussjoni fuq it-tieni qari tal-abbozza liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza. Aktar rimarki? L-Onorevoli Clint Azzopardi Flores.
Grazzi Sur President, u xtaqt nibda billi najt li normalment ma nitkellem dwar dawn is-suġġetti u ħafna jfuni nitkellem fuq l-ekonomija. Però Sur President, kull wieħed u waħda minna inqumu fil-għodu bl-istess tagħmit sempliċi, inklużjiena, it-tama li ngħixu b'dinjità. Li nkunu trattati b'rispett u li kolna opportunitajiet indaqs. U li jekk xi darba niltaqgħu mal-inġustizzji ma nitħallewx weħidna. U li l-Istat ikun hemm biex jassigura ġustizzja int min int inti x'inti. Dawn huma prinċipji u dak li jiffurmaw id-drittijiet tal-bniedem. U din hija r-raġuni għaliex illum qegħdin hawnhekk. Sur President, fl-omelija tiegħu ta' meta nħtarna membri parlamentari l-isqof awżiljarju Joseph Galia Kurmi tkellem dwar il-prinċipju li aħna bħala politiċi għandna nittrattaw dejjem il-bniedem ta' bniedem. U meta nitkellmu aħna għanna namluħ mhux b'konvenjenza imma b'konvinzjoni. Meta nitkellmu fuq l-ugwaljanza u l-ħarsin tal-minoritajiet, il-minoritajiet mhumiex biss dawk il-minoritajiet li ħafna iħarsu lejhom bħala raġel iħobb raġel jew mara tħobb mara. Hemm ukoll l-ugwaljanza li kulħadd ikun trattat l-istess. Ukoll li lin minn razza, ir-reliġjon, il-kulur tal-ġilda, id-diżabilità u li kulħadd iħossu protett f'pajjiż li huwa wkoll membru tal-Unjoni Ewropea. Sur President, illum qed nagħmlu għażla dwar x'tip ta' pajjiż irridu inkomplu nibnu. Però rrid nindirizza ftit dak li smajt il-bieraħ ukoll f'din il-kamra. Il-bieraħ smajt li hawn min mhux jaqbel mal-liġi mhux fil-prinċipju tagħha u alla ħares, imma għax l-istess liġi qed jingħad li kienet waħda illi hija maġla. Fl-istess ħin però intqal li din liġi ilha biex tidħol ukoll fis-seħħ. U allura nistaqsi ila għaddejja jew kienet maġla. Irridu nagħżlu li ma waħda hija l-korretta. Infatti, Sur President, il-bieraħ wara li smajt din in-narrattiva ċempilċi ftit ħbibti li kienu involuti wkoll anke f'din il-liġi li tresqet għall-ewwel qari fl-2019 fis-żmien dak iż-żmien Dr. Elena Dalli nselmela minn hawnhekk. Ħalli nara jekk kienx waħda maġla u bla konsultazzjoni qabel tresqet hekk kif ingħatajt il-pressjoni jiena f'din il-kamra. Sur President, minn tarif li għandi minn min kien involut f'din il-liġi il-konsultazzjoni kienet waħda wiesa u li damet il-fuq minn 5 snin qabel tresqet għall-ewwel qari fl-2019. Infatti il-konsultazzjoni saret fost oħrajn ma il-Malt Employers Association, minn informazzjoni li għandi mal-unions, mal-knisja u anke sieħba soċjali u stakeholders oħra importanti sabiex naraw li kulħadd ikun informat. Sur President, nerġa' ntenni li dil-liġi importanti għax irridu li ngħixu f'pajjiż fejn kull persuna tkun taf li d-dinjità tagħha hija mħarsa, pajjiż fejn il-libertà u l-ugwaljanza ma jkunux biss kliem sabiħ fil-Kostituzzjoni iżda realtà mħadma fil-ħajja ta' kuljum. Sur President, meta tkun ħdimt mill-qrib mal-istituzzjonijiet Ewropea għal ħafna snin, tifhem li l-prinċipju tal-ugwaljanza li wkoll kif qatt joħroġ mid-drittijiet umani huwa dritt inalienabbli. Xi fisser dan ħalli jifhmuna wkoll anke n-nies hemm barra. L-ugwaljanza id-dritt fundamentali li kull bniedem għandu sempliċement għax jeżisti għax huwa bniedem. Dawn id-drittijiet huma inerenti, jiġifieri ma jistgħux ikunu ċeduti, mibjuwa jew imneżżajn b'mod leġittimu minn ebda gvern jew persuna. Kuntent ħafna li llum fl-2026 qed jerġgħu jitresqu dawn l-abbozzi quddiemna u ma setgħux jitresqu fi żminijiet aħjar fejn id-dinja qed taqa' lura fejn jidħlu d-drittijiet tal-bniedem. B'narrattivi u azzjonijiet kontra il-minoritajiet. Sur President, kull ġenerazzjoni tħalli warajha xi ħaġa inkluż istituzzjonijiet li jibqgħu hemm ħafna wara li jkunu għaddew il-gvernijiet, il-maġġoranzi parlamentari u anke dawk li vvutaw għalihom. L-istituzzjonijiet huma il-memorja ħajja tad-demokrazija. Huma il-garanzija li d-drittijiet ta' persuna ma jiddependux minn min ikun fil-gvern jew minn min ikun fil-maġġoranza. Huma l-garanzija li l-Istat għandu wkoll min iżommu responsabbli. U għalhekk dawn l-abbozzi huma importanti għax qed isaħħu l-arkitettura demokratika ta' pajjiżna u għalhekk ninsab kuntenti li qegħdin quddiemna. Però Sur President, inkun qed nonqos jekk ma nsemmix jew aħjar nagħmel referenza għal dak li ntqal il-bira fil-Kamra fuq l-anti-deadlock mechanism. Huwa minnu li kellna l-Kummissjoni Nazzjonali Promozzjoni tal-Ugwaljanza li kienu introduċew u twaqfet taħt amministrazzjoni nazzjonalista u kien pass importanti għax niftakar kont għadni l-Università dak iż-żmien u niftakar persuni bħal Sinjura Sina Buġeja u Sinjura Rini Lajvira u koll oħrajn illi għamlu xogħol kbir f'dan il-qasam u bħala student kelli u koll laqat magħhom fuq proġetti ta' riċerka tal-Università, anke jekk il-kors tiegħi kien wieħed tal-ekonomija. Però Sur President, irridu niddeċiedu però x'irridu. U qed ngħid dan minħabba l-fatt għax fuq naħa qed nikkritikaw l-abbozz għax ippropona anti-deadlock mechanism. U qed ngħidu li b'hekk se jitlef l-indipendenza. Imma fl-istess ħin qed niftaħru fuq kummissjoni li kienet waqfet dakinhar taħt gvern preċedenti. U l-istess kummissjoni kienet taħt il-Ministeru dirett bil-Ministru bil-budget tagħha b'kollox bla indipendenza jiddeċiedu kollox huma u kif jidrilhom huma. Ġifieri hawnhekk irridu napplikaw ftit proportionality meta nkunu qegħdin nitkellmu wkoll. U għalhekk twassalni għall-konklużjoni li meta ngħidu dawn l-affarijiet irridu ngħiduhom anke fil-kuntest għax tista' tiftaħar li waqqaft kummissjoni li hija tajba ma fl-istess ħin trid tgħid li l-istess kummissjoni ma kellha l-ebda indipendenza. U meta mmorru nitkellmu mal-istituzzjonijiet barra minn Malta huwa dan ukoll irridu ngħidulhom illi din il-kummissjoni b'dak l-anti-deadlock mekkaniżmi li ġie proponut se jkollha wkoll l-indipendenza tagħha. Li se titwaqqaf din il-kummissjoni għall-ħarsin tal-ugwaljanza naħseb li qed nibagħtu sinjal b'saħħtu mhux biss bħala gvern soċjalista, imma wkoll bħala li żgħar nazzjon fl-Unjoni Ewropea. Meta nibet il-ħsieb ta' din il-Kummissjoni il fuq minn 12 il-sena ilu li nħarsu li ma jkunx hawn diskriminazzjoni billi jsaħħu strutturi legali, mis se tnaqqar xejn minn taħt ieħor. Anzi, se tkun qed tipproteġi u jgawdi minnha kulħadd. Anzi, naħseb illi mhux se jkun hemm l-ebda tnaqqis. Nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu eżempju minn Malta u tkompli taħdem ukoll mal-gvernijiet Ewropej biex taċċerta li ma jkunx hemm diskriminazzjoni. U għalhekk, Sur President, nemmen li l-Kummissjoni se jkollha rwol importanti x'taqdi u jekk naħdmu bil-aqal ħafna pajjiżi oħra se jimxu fuq il-passi tagħna tal-iżgħar nazzjon fl-Unjoni Ewropea kif ġraw fuq liġijiet oħra fil-passat. Dawn l-appozzi qed jibnu l-istituzzjoni li għandha taqdi lill-poplu Malti kollu, lil kull persuna mingħajr distinzjoni, preferenzi jew biża. Għalhekk nemmen u nalqgħu li se ttejjeb u tħares lil ħafna nies vulnerabbli. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Clinta Zuffardi Flores. Aktar remarki, l-Onorevoli Rebecca Borç.
Grazzi, Sur President. Ħanibda nitkellem u nixtieq nibda bl-ewwel prinċipju, bl-ewwel dikjarazzjoni li bħala kunċett dan l-abbozz huwa tajjeb ħafna, huwa importanti ħafna u ħankun qed nitkellem illum iktar minn aspett legali fuq ċerti klawżoli li meta għamilt ir-riċerka tiegħi ħassejt li kien hemm affarijiet li jistgħu jitjiebu. Bħala kunċett u nista' nibda anki bl-ewwel parti fejn naraw artiklu 3. Artiklu 3 jagħti il-karatteristiċi protected characteristics li jistgħu jammontaw għal diskriminazzjoni kemm diretta u kemm indiretta. U fl-aħħar ta' din id-definizzjoni ta' x'inhu huma dawn il-karatteristiċi jgħidlek other status, ġifieri hemm listjati numru ta' karatteristiċi hemm ir-reliġjon, hemm diżabilità, hemm l-età li jistgħu jammontaw għal diskriminazzjoni, imma mbagħad din il-klawżola tibqa' iktar miftuħa b'din il-definition jew iktar minn hekk statement ta' other status. U għalkemm klawżola li hija iktar miftuħa hija tajba għal vittma jew biex tgħid diskriminazzjoni iktar faċli biex tidentifika, imma iktar ma tkun wiesa il-liġi iktar ikollok possibilità jew iktar ikollok bżonn ta' preċiżjoni meta tagħmel il-complaint tiegħek. U dan qed nallaċċjah ma' klawżola jew klawżoli differenti fl-istess liġi fejn imbagħad huma restrittivi iżdejjed. U x'irid ngħid biha? Ġifieri l-ewwel qed ngħidu d-diskriminazzjoni tista' tkun ħafna affarijiet, kunċett wiesa ħafna li fl-ideal tiegħu hija xi ħaġa pożittiva imma tista' tkun xi ħaġa problematika. U mbagħad naraw liġi fejn għandek il-commissioner li bażikament ftit li xejn jista' jagħmel abbażi ta' din il-complaint. Ġifieri għalkemm il-kunċett huwa importanti ħafna u tajjeb ħafna li hemm miktub fuq dan l-abbozz twil mhux ħażin, huwa ħafna kliem sabiħ, jista' jkun kliem li huwa anki wiesa iżejjed u spjegajt għalha, imma mbagħad meta tiġi għassiju no m'hemmx il-strength biżejjed ngħidu l-liġi ma tantx jista' tinfurza. U ħanagħti eżempji ċari. Ġifieri dawn qiegħda f'numru ta' klawżoli fejn din tidher fiċ-ċar. U ħammur għal l-ewwel klawżola li hija l-artiklu 35.4 fejn hawnhekk għandek il-proċedura x'jiġri f'numru ta' każijiet fejn, per eżempju, 35-4 tispjega jekk il-komissarju jgħidlek trid tagħti l-informazzjoni trid tiġi bħala witness, jekk ma tiġix, x'jiġri. Skont il-liġi għandek multa ta' 1000 euro up to fil-liable on conviction to a fine not exceeding 1000 euros u klet snin prigjonerija jew inkella it-snejn. Issa, f'dan il-każ, min ħajenforza, kif ħatkun enforzata di? Legalment, din il-klawżola ma nistax nifhem forsi l-Ministru tagħtina spjegazzjoni kif din il-proċedura li qed tagħmel din l-istess liġi ħad tiġi enforzata. U din l-istess proċedura mhijiex qiegħda biss fejn il-commissioner irrid l-informazzjoni, fejn irrid jgħajjad mix-xhieda, qiegħda wkoll f'parti kruċjali ta' din il-liġi. Qed ngħid għal Article 37 x'jiġri wara l-investigazzjoni. Jekk tmur għal Article 37-4, tajtlek biċċar li l-opinjoni tal-commissioner mhijiex binding, ġifieri fuq il-partijiet. Ġifieri bażikament jagħti il-rakkomandazzjonijiet tiegħu u l-partijiet mhux obbligati li jsegwuhom. Issa, mbagħad l-artiklu jkompli li apparti li mhumiex binding, hemm provision li tgħid li l-kummissarju jista' jistaqsi għall-informazzjoni jekk din l-istess rakkomandazzjoni tal-kummissarju jistax tiġi kienx implementata jew le dawn ir-rakkomandazzjonijiet. U tirreferi għall-istess artiklu li semmejt qabel li 35-4 li jekk il-kumpanija, il-privat, il-gvern ma jagħtix din l-informazzjoni mbagħad hemm din il-proċedura. Proċedura li ma fimx kif tista' tkun enforzabbli. Issa, jekk din dawn ir-rakkomandazzjonijiet mhumiex binding, liema mod nistgħu naslu biex każijiet li vera jkunu ta' diskriminazzjoni, ġifieri ħalli allaċċja mal-ewwel punt li għamilt, mhux kollox huwa diskriminazzjoni, mhux kollox li idejqek huwa diskriminazzjoni, tajjeb li tkollok definizzjoni wiesa, imma tista' toħloq anki perikli. Imma allaċċja ta' madi, jekk ikun hemm u naf fiċ-ċert li hemm u ħajkun hemm każijiet importanti u serjissimi ta' diskriminazzjoni u għalhekk din dan l-abbozz huwa importanti ħafna, irridu naraw kif każijiet li huma importanti u serji u nemmen li kull każ li dan il-commissioner, dan il-commission in ġenerali ħajjejt, isma, hemm każ ta' diskriminazzjoni, hemm dawn ir-rakkomandazzjonijiet li jridu jsiru, irridu naraw anki konsens li they see the light of day. Inti għandek sitwazzjoni fejn il-gvern forsi ikollu dan il-każijiet, imma hekk qed nitkellmu fuq il-privat ukoll. Li jkollok xi ħaġa rakkomandazzjonijiet u mbagħad laqqas l-informazzjoni għal fejn ma ġewx implementati huma enforzabbli hija problema kbira. Issa jiena biex mhux forsi niftehem ħażin, mhux qed ngħid li dan il-commission, il-kelma commission minna nfisha tfisser li huma non-binding. Ġifieri, dawn qed ma kenniex bżonna ngħiduha fil-liġi the opinion of the commissioner is not binding. Minna il-kelma nfisha il-commission hija non-binding. U ma rridx niftehem li qed nipprova ngħid li dawn iridu jkunu binding kellha nsiru qorti tribunal. Imma irridu naraw li l-ewwel ngħid dak il-provision li semmejt ikun enforzabbli. U jekk dawn dan il-privat, il-kumpanija, il-gvern mhux qed jimplementawhom jew ma implementawhomx kollha r-rakkomandazzjonijiet, irridu jgħidu għala. Dik mhijiex qiegħda fil-liġi, għax inti jekk imbagħad għandek pereżempju il-gvern li qed is-servizz pubbliku li qed jagħmel xi forma ta' diskriminazzjoni u dan il-commission ikun sab li jkun hemm veru każ u jkun għamel ir-rakkomandazzjonijiet, inti mbagħad bid-duty to give reasons jekk għandek l-informazzjoni li qed tingħata għalfejn ma ġietx implementata or partially implemented ikun hemm ir-raġunijiet, mela mbagħad jista' jkollok pereżempju każ ta' judicial review. Bħalissa din ma tistax issir. Ma tantx baqa' li ħin u hemm numru ta' aspetti legali li xtaqt nitkellem fuqhom, imma ħanagħmel aħħar punt ħalli mbagħad anki meta forsi naslu għal stadju ta' kumitat nistgħu niddiskutu iktar fid-dettall. Waħda mill-affarijiet importanti hawnhekk hija l-kunċett li nerġa' nirrepeti hija xi ħaġa tajba. Imma ma jistax ikun ikollok liġi li mhijiex enforzabbli. U għalhekk hawnhekk aħna rridu naħdmu biex liġi li hija fil-kunċett tajba fl-istadju ta' kumitat forsi naslu għal ċerta emendi li jistgħu isiru, u waħda minnhom li għandi mistoqsija pjuttost legali fuqha hija l-preskrizzjoni. Jekk inti għandek vittma li għamlet complaint lill-commissioner, ħatwaqqaf il-preskrizzjoni jew ħajkollha tibqa' għaddejja. L-istess kunċett bħalta l-ombudsman pratikament. Dawn huma kunċetti legali li forsi nistgħu niddiskutu iktar fl-istadju ta' kumitat, imma kif bdejt nerġa' nagħlaq bħala kunċett dan l-abbozz huwa tajjeb ħafna, kull każ ta' diskriminazzjoni għandu jittieħed bis-serjetà u anzi iktar minn hekk għandna naraw li jkun hemm proċedura tajba u b'saħħitha biex verament daw ir-rakkomandazzjonijiet li għamel il-commissioner jistgħu ikun hemm azzjoni fuqhom jew inkella jekk ma ssirx din l-azzjoni inkun nafu għalfejn. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Rebecca Borċ. Aktar rimarki inseħħ lill-Onorevoli John Grech.
Gvern illum xprunat minn moviment u tħassib progressiv hija tiressa għattini għal il-abbozz li permezz tiegħu għal darb'oħra se jkun qed jikteb l-istorja fejn tidħol l-ugwaljanza f'dal pajjiż u d-drittijiet tal-bniedem. Permezz dan l-abbozz Malta se jkollok Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li lan ewlieni tagħha se tkun li tiżgura li kull persuna f'pajjiżna tkun tista' tgħix ħilsa mid-diskriminazzjoni, ħilsa mill-sur tad-drittijiet tagħha u libera li tgawdi bisih id-drittijiet fundamentali tagħha u tal-bniedem. Permezz dan l-abbozz is-Sir Speaker se nkunu qegħdin innaqxu fil-Kostituzzjoni tagħna l-iktar liġi għolja dan il-pajis, l-status ta' din l-istituzzjoni li se tkun tarka kontra diskriminazzjoni iżda fl-istess ħin ukoll promottur attiv ta' drittijiet tal-bniedem, tal-ugwaljanza u tal-rispett lejn id-dinjità lejn kull persuna. Gvern laburista, gvern progressiv dejjem kien fuq ta' quddiem fejn tidħol l-ugwaljanza, drittijiet tal-bniedem u drittijiet ċivili. U kien dejjem fuq quddiem, Mr. Speaker, għaliex nafu li fejn tidħol l-ugwaljanza u dawn id-drittijiet, il-kelma biżejjed ma tagħmilx parti mill-vokabularju tagħna. Il-kelma biżejjed fejn jidħol dan is-suġġett jgħodda li jużaw forzi konservattivi, Mr. Speaker, blan ewlieni wieħed li jwafqu jew ixekklu l-progress. Il-kisbiet, Mr. Speaker, f'dawn l-qsma f'dawn l-aħħar 13-il sena ma kinux kombinazzjoni. Kisbiet li tafawna fil-quċċata tal-Ewropa fl-ugwaljanza u d-drittijiet tal-bniedem u dawk ta' drittijiet ċivili. Kienu riżultat ta' viżjoni ċara, politika soda u ta' twemmin ġenwin u progressiv. Twemmin li kull persuna f'dan il-pajjiż jistħu ilha tgħix bid-dinjità sħiħa tagħha mingħajr persekuzzjoni u diskriminazzjoni. U hawnhekk ippermettili biex ngħid grazzi għall-ħidma li saret mill-Aġent President l-Eċċellenza tagħha Helena Dalli kemm f'pajjiżna bħala Ministru u kif ukoll bħala Kummissarju Ewropew barra minn pajjiżna. U tajjeb li qed isemmi li kienet hi li bdiet il-ħidma biex dan l-att illum qiegħed hawnhekk quddiemna għall-iskrutinju. Nirringrazzja wkoll il-kollega tiegħi, l-Onorevoli Rebecca Buttigieġ, għall-ħidma tagħha sabiex Malta kompleti s-saħħa il-pożizzjoni tagħha fil-qasam ta' drittijiet ċivili u l-ugwaljanza. U ovvjament ukoll nirringrazzja l-ħidma u l-kontribut tal-kollega Ministru Onorevoli Rosien Kutajja li llum il-ġdid terġa' tinsab fit-tmexxija ta' dan il-portafol. L-Onorevoli Kutajja għartu l-snin kienet għadha pjunir kemm fil-ħidma parlamentari tagħha kif ukoll fil-responsabiltajiet li kella fil-qasam ta' drittijiet ċivili u tal-reformi u anka barra minn xtudna man-nisa soċjalisti Ewropej. Dawn il-kisbiet, Mr. Speaker, kienu possibbli biss għaliex il-kelma biżiet hija kelma li warrabnija wazilna li nimxu il-qudiem u mhux lura. U permess ta' dan l-att, Mr. Speaker, qed inkomplu nikdnu fuq il-legat li bdejna dawn l-aħħar 13-il sena, legat li se nkomplu nsaħħuh bl-akbar dover u mingħajr ebda biża. Ma bżajniex meta konna strumentali fit-tħul tad-divorzju, speċjalment ukoll hawnhekk f'dik il-kamra, din il-kamra, Mr. Speaker. Ma bżajniex meta ksibna l-unjonijiet ċivili u dritt għall-adozzjoni konġunta għal kompi tal-istess sess u ma bżajniex meta daħħalna l-ugwaljanza fiż-żwieġ u meta konna l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li pprojbixxa il-prattika ta' konverżjoni, ta' terapija ta' konverżjoni. U żgur, Mr. Speaker, mhux ħankunu qegħdin nibżgħu issa b'dan l-abbozz. Legat li permezz tiegħu intminent ixini
u d-drittijiet tal-individwi biex b'hekk kulħadd ikollu protezzjoni akbar kontra id-diskriminazzjoni. Nisqar li huwa moment ta' sodisfazzjon li wasalna dan il-pass għaliex dan l-abbozz huwa wieħed tekniku immens u li ilu work in progress għal diversi snin. Gvernijiet nazjonalisti preċedenti wedu fatt ta' okkażjonijiet illi daħlu liġijiet ta' ugwaljanza bħal dawn. Il-Ministru responsabbli għall-ugwaljanza dak iż-żmien għamel wedijiet għat-twessieħ tal-ambitu tal-adwar l-ugwaljanza għall-irġiel u n-nisa fatt ta' okkażjonijiet fil-konferenzi annwali tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza. Iżda l-vittmi tad-diskriminazzjoni baqgħu mingħajr mekkaniżmu adegwat ta' rimedju. U minħabba li dik il-liġi hija irregolari f'termini ta' protezzjoni mogħtija, ejja niftakru li kien il-Gvern ta' Gonzi dak iż-żmien li ma rridx jinkludi l-orjentazzjoni sesswali fil-liġi u għalhekk krea sitwazzjoni fejn kellha tintervjeni l-Kummissjoni Ewropea b'teddida ta' infringement procedure. Dan il-Gvern mhux talli għamel hekk talli fetaħ il-liġi anke għal possibilità ta' żieda ta' bażijiet illi mhumiex rikonoxxuti llum. Hekk taħdem it-trasparenza u l-protezzjoni akbar li jistgħu jingħataw il-vittmi tad-diskriminazzjoni. Barra minn hekk għal ħafna snin, l-ex-Ombudsman Joseph Saint Pulicino ipropona lil diversi ministri nazzjonalisti għal twaqqif ta' Kummissjoni għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza skont il-prinċipi ta' Pariġi illi smajnihom diversi drabi f'dan id-diskors hawnhekk. Iżda kollu għalxejn. Għaliex huwa ħabbat fuq ħafna bibien, iżda ħadd ma aċċetta l-proposta għal kummissjoni totalment indipendenti għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. Il-folja bdiet tinbidel fil-2014 meta dak iż-żmien il-Ministru Helena Dalli telqet proċess ta' konsultazzjoni wiesa bitħejjija għall-abbozz tal-ugwaljanza. Kien hemm ukoll diskussjoni parlamentari fil-2019 u ma' żmien dan l-abbozz kellna morru back to the drawing board biex nieħdu in konsiderazzjoni il-feedback kollu illi kienu taw l-stakeholders dak il-perjodu fil-waqt illi naraw illi nippreżentaw abbozz illi bl-ebda mod ma jikkompromettu il-prinċipji ta' warajh. Kellna xhur sħaħ ta' laqat mal-esperti legali, esperti tekniċi fuq livell Ewropew għaliex fl-istess żmien tajjeb li ngħidu kienet qed tiġi diskussa direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq l-istituzzjonijiet tal-ugwaljanza Directive 2024/1385 illi kienet qed tistabbilixxi standards aktar komprensivi u stretti għal korpi tal-ugwaljanza fl-Stati membri tal-Unjoni Ewropea. U allura kienet deċiżjoni għaqlija li nassiguraw li kwalunkwe abbozz li nintroduċu fuq livell nazzjonali ikun f'konformità sħiħa mal-standards Ewropej. Fil-waqt li iva rridu naddattaw għar-realtajiet ta' pajjiżna. Kellna sensiela tal-laqat ma' stakeholders differenti fosthom għaqdiet li jaħdmu fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem li jagħmlu parti mill-Kunsill Konsultattiv tal-persuni LGBTIQ+. Mal-Arċidjoċesi ta' Malta, mal-Malta Employers Association, mal-Ombudsman, in-nifsu, ma l-speaker preċedenti l-onorevoli Angelo Farrugia, ma segretarju principali permanenti u l-NCPA ovvjament fost oħrajn. Kelli wkollha mal-counterparti għaj l-onorevoli Graziella Attart Previ, u għalhekk niskanta bli l-kritika li tkollna mill-oppożizzjoni hija illi ma kienx hawn konsultazzjoni. Dan l-abbozz ilu 12 years in the making. Jiġifieri konsultazzjoni għall-oppożizzjoni xi tfisser li tibqa' tiddiskuti u ma tiddeċidi qatt fi 12-il sena. L-oppożizzjoni uriet naxinu l-pjan tagħha biex twaqqaf Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem nistenna illi mbagħad fil-qa' tal-Kumitat naraw illi iva jekk qed naqblu illi l-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem hija importanti għal pajjiżna mela jammexxuha il-qudiem kemm se ndumu niddiskutu dwarha. U għalhekk ridt nagħmel dan il-punt biex nuri li din ma kinitx triq faċli għaliex meta tkun qed tipprova tbiddel in-mentalitajiet dejjem se ssib ħitan quddiemek. Iżda rrid ngħid li aħna dħalna għal din il-bidla b'sens ta' responsabilità kbira u b'sens ta' ġustizzja soċjali. U dak l-ispirtu nemmen illi wassalna biex illum għandna abbozz ta' liġi li se jwassal għal pass ieħor fil-ħidma tagħna favur Malta aħjar. Fil-15 April kont ressaqt l-ewwel qari ta' dan l-abbozz ta' liġi, iżda mbagħad bħalma kulħadd jaf issejħet l-elezzjoni ġenerali u waqaf ix-xogħol parlamentari. L-ikbar privileġġ għalija personalment fil-politika huwa ċans illi nġib il-bidla. Iċ-ċans nista' nagħti il-kontribut tiegħi biex nara l-imqar persuna waħda tavvanza u jkollha ħajja aħjar. U dak il-privileġġ qatt ma ħadtu for granted u għalhekk din il-liġi tfisser ħafna għalija. Għaliex biha se nimxu għal-livell jmiss biex nassiguraw li l-ugwaljanza tibqa' fuq nett tal-aġenda nazzjonali tagħna. Speċjalment meta naraw dak li qed jiġri fid-dinja madwarna. Għatawn min jiġi ikkastigat minħabba l-identità tiegħu, minħabba l-min uħobb, minħabba l-disabilità tiegħu. Dik ir-realtà kważi m'għadix teżisti f'Malta, iżda din il-liġi qiegħda hemm biex tassigura illi jekk tiġri issir ġustizzja. U għalhekk nirringrazzja lill-Ministru Rozjan Kutajjar li kompliet fuq ix-xogħol kollu illi kien sar.
U lill-Parlament billi tirrevedi l-liġijiet u l-abbozzi u timmonitorja anke l-eżekuzzjoni tas-sentenzi tal-qrati. Li tinvestiga l-ilment individwali u twetta investigazzjonijiet ġenerali fuq inizjattiva tagħha stess, bis-seta li ssejjaħ xhieda u titlob dokumenti u li tappoġġja lill-vittmi permezz tal-medjazzjoni, l-assistenza u l-intervent bħala amicus curiae quddiem il-qrati. Fuq il-karta dan huwa mandat wiesa' u nobli. Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-ugwaljanza suppost hija tarka domestika tagħna kontra abbużi bħal dawn. Imma l-mistoqsija li rridu nagħmlu hija din. Għandha snin biex tipproteġi lill-familji maqbuda fil-qorti tal-familja, għandha seta' li twaqqaf lill-Istat milli jitlef kawż oħra fi Strasburgu. It-tweġiba sfortunatament kif jidru l-affarijiet hija le. Fil-waqt li l-abbozz ta' min ifaħru għal dan jinkludi l-qorti tal-familja f'mandat investigattiv tal-Kummissjoni. Differenza minn kwistjonijiet ta' sigurtà nazzjonali u affarijiet barranin li jistgħu jiġu mblokkati b'ċertifikat ministerjali, is-setat tal-Kummissjoni jibqgħu traġikament dgħajfa. Taħt l-artiklu 37 ta' dan l-abbozz, jekk il-Kummissjoni tinvestiga falliment sistematiku fil-qorti tal-familja, fi tmiem l-investigazzjoni tista' biex toħroġ opinjoni bil-miktub. Sfortunatament dik ma torboġġ. Ma tistax toħroġ deċiżjoni vinkolanti, ma tistax tagħti kumpens il-ġenitur li wliedu ġew aljenati minħabba d-dewmien fil-qrati. Ma tistax tirreferi kwistjoni direttament lill-Qorti Kostituzzjonali u lanqas ma tista' tintervjeni biex twaqqaf ksur ta' drittijiet tal-bniedem waqt li tkawża tkun dependenti. Għaliex, għax l-artiklu 29 esplicitament iżomm lill-Kummissjoni milli tinvestiga kwistjonijiet li jkunu subġudice quddiem il-qorti. Meta wieħed iqis it-tilwim tal-familja jista' jibqa' pendenti għal 10 snin, dan effettivament jagħlaq il-bieb tal-Kummissjoni f'wiċ dawk l-iktar li għandhom bżonna. Barra minn hekk, kif irrimarkaw il-Fondazzjoni Aditus u esperti legali oħra, il-Qorti Ewropea ddeċidiet ripetutament li proċeduri ta' rimedju kostituzzjonali ta' Malta mhuwiex rimedju effettiv għal ċertu ksur li jkun għaddej, għaliex idumu wisq u joqsu milli jagħtu għajnuna immedjata. Jekk il-Qorti Kostituzzjonali tagħna hija bil-mod wisq biex tipprovdi rimedju effettiv, kif nistgħu inserħu fuq il-Kummissjoni li manda ebda seta vinkolanti. Sur President, ma nistawx nibqgħu ngħaddu liġijiet li jidru sbieħ fuq il-karta ma jfallu fil-prattika. Ma nistawx nibqgħu nitilfu l-kawżi fi Strasburgu, inħallsu kumpens mill-fondi pubbliċi u nippretendu li l-arkitettura ta' drittijiet tal-bniedem ġo dal-pajjiż hija soda. Jekk dan il-Parlament huwa serju dwar id-drittijiet tal-bniedem, irridu nemendaw dal-abbozz biex intuħ iktar saħħa u jindirizza dawn il-problemi. Irridu nagħtu l-Kummissjoni s-seta li tibda proċeduri legali fi sema stess, irridu ntuha s-seta li toħroġ miżuri interim vinkolanti meta familja tkun qed titkisser minħabba dewmien proċedurali. Irridu wkoll niżguraw li r-rakkomandazzjonijiet tagħha jkollha piż legali u l-Istat ikun legalment obbligat li implementum. U li min dal-abbozz irridu ntemmu b'urġenza r-riforma tal-qorti tal-familja. Imma hija nkunu ċari dwar it-tip ta' ġustizzja li rridu. Fil-qorti tal-familja l-addewmin u laqas l-aġla huma tajbin. Id-dewmin jisraq snin ta' tfulija li ma jerġgħu lura qatt. Imma l-aġla twassal għal deċiżjonijiet żbaljati. Meħuda mingħajr ma jinstemgħu sew il-partijiet u mingħajr eżerċizzju ta' bilanċ bejn l-interessi kollha. Eżatt it-twassanna fin-nuqqasijiet li semmew fi Strasburgu, bħal-każijiet li diġa semmejt. Dak li hemm bżonn huwa ġustizzja f'waqta, motija b'empatija u kull każ tal-familja aħna nafu li huwa storja minn nfisha, però huwa uġieħ uman. Sistema li titħares is-saħħa mentali kemm ta' tfal kif ukoll tal-ġenituri. Għax ġenituri mkisser emozzjonalment ma jistax irabbi tfal b'saħħithom. Irridu nistabilixxu skadenzi statutorji stretti għal proċeduri tal-familja, flimkien ma' appoġġ psikoloġiku provdut mill-bidunet tal-proċess tas-separazzjoni. Irridu niżguraw li ġenituri kapaċi jingħataw ħin ta' ġenitorialità kondiviża b'mod ugwali, bħala prinċipju ta' tluq u mhux bħala ħsieb tal-aħħar. Irridu niżguraw li l-ordnijiet tal-qorti dwar l-aċċess għat-tfal u l-manteniment jiġu forzjati immedjatament b'mod rigorus. Ejja ma nistennewx ġenituri ieħor imnikket jieħu lill-Malta qudiem il-Qorti Ewropea. Ejja ma nistennewx sentenz oħra minn Strasburg tgħidilna dak li diġà nafu. Li sistema ġudizzjarja fil-qorti tal-familja tagħna hija mkissra u l-protezzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem tagħna mhumiex kompluti. Ejja nużaw dan l-abbozz biex nibnu kummissjoni b'seta' reali u ejjew nimpenjaw ruħna illum nagħtu l-familji tagħna l-ġustizzja li jxirqilhom. Grazzi, Sur President.
Grazzi onorevoli Konrad Borċ-Manxe. Aktar remarki insejjaħ lill-onorevoli Franċeska Zarb.
Grazzi, Sur President. Se nkompli mal-kellima ta' qabli sabiex inkun nista' niddiskuti magħkom il-liġi li ġiet imresqa mill-Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili Rozjan Kutajjar u ċoje l-att sabiex fost l-oħrajn tiġi mwaqfa.
Tjoni għadsu kważi kważi about time aħna mluha. Meta aħna ilna snin twal nipruvaw nresqu l-qoddim dawn l-abbozzi li oriġinarjament kienu tnejn u issa qegħdin f'abbozz wieħed. Jiġri żgur mhux minħabba xi tkaxkir tas-saqajn tal-gvern illi dan l-abbozz tal-liġi qatt ma materjalizza u qatt ma sar realtà. Anzi, qatt ma sar realtà il għaliex l-oppożizzjoni dik preċedenti u nittama li ma tkunux l-istess tip ta' oppożizzjoni dejjem rat kif toħloq kwalunkwe xkiel kif tibdi kwalsiasi alleanza ma minnu kontra l-ugwaljanza drittijiet tal-bniedem. Għax inhu se ngħidu li nemmnu fl-ugwaljanza drittijiet tal-bniedem u mbagħad meta niġu għas-siegħu noħolqu elf skuża u nivvintaw raġunijiet li possibilment jistgħu waslukom biex tkunu kontra. U allura ħankun pożittiva il għaliex nemmen hendon ħart illi dan ħajkun mument tal-prova anke għall-oppożizzjoni. Jekk verament temnux fl-ugwaljanza u drittijiet tal-bniedem jew le. Jiena nemmen li dan l-abbozz ħoloq bilanċ, bilanċ ġust, bilanċ importanti għaliex l-alternattiva x'inhi li jekk ma jkunx hemm bil biż-żewġ terzi, Malta ħad tibqa' mingħajr kummissarju għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. U ma nħoss li illi l-pajjiż għandu jibqa' ostaġġ ta' xi impass politiku u għalhekk hemm bżonn nuiva l-antideadlock mechanism. L-indipendenza ta' din il-kummissjoni tiddependu wkoll mill-fatt li l-kummissjoni hija responsabbli u twieġeb il-Parlament bħalma diġà spjegajt il-liġi qiegħda tgħid, ċar utont li fit-twettieq tal-funzjonijiet tagħhom il-kummissarju la l-kummissarju lanqas il-membri tal-kummissjoni m'għandhom ikunu soġġetti għal xi direzzjoni jew għal kontroll ta' kwalunkwe persuna jew awtorità oħra. Però rrid ngħid illi l-indipendenza ġejja wkoll mill-fatt li il-kummissarju imma wkoll il-membri tal-kummissjoni ma jistgħux jitneħħew mill-karigi rispettivi tagħhom sempliċement għax il-gvern tal-ġurnata ma jaqbilx magħhom. It-tneħħija tista' sseħħ biss permezz tal-Parlament mill-President anzi tar-Repubblika illi jaġixxi skont indirizz minn din il-Kamra b'sostenn ta' maġġoranza ta' mhux anqas minn żewġ terzi tal-membri tagħha. Imma ukoll, Sur Speaker, ingħad li minn flok ħloqna Kummissjoni Nazzjonali stajna naqbdu ngħaddu l-funzjonijiet tal-Kummissjoni lill-Uffiċċju tal-Ombudsman. U dan huwa argument li fl-opinjoni tiegħi ukoll jistħoqlu risposta. L-ewwel nett iridu ngħidu li aħna bħala gvern għandna rispett sħiħ lejn l-istituzzjoni tal-Ombudsman kif ukoll lejn il-ħidma importanti li wettqu matul is-snin u li għadhom qegħdin wettqu tieni nett. L-Ombudsman għandu mandat speċifiku fil-qasam tal-Amministrazzjoni Pubblika. Il-Kummissjoni illi qegħdin nipproponu għandha mandat aktar usa imma wkoll differenti. Jiġri Malta għall-ewwel darba fl-istorja ħajkollha din l-istituzzjoni nazzjonali għad drittijiet tal-bniedem imma wkoll korp tal-ugwaljanza. U daw mhumiex xi żewġ istituzzjonijiet li ħajkunu qegħdin jikkompetu ma' xulxin, anzi ħajkunu qegħdin jikkumplimentaw lil xulxin. U illi jekk xejn ħajkunu qegħdin isaħħu l-qafas istituzzjonali ta' pajjiżna. Issa irrid ngħid jiena il-ħolqien tal-Kummissjoni huwa mudell rikonoxxut, huwa mudell illi jaħdem ibda biex huwa rikonoxxut ukoll mill-Equinet bil-permess anke tiegħek Sur Speaker ikolli l-opportunità npoġġihom mbagħad fuq il-mejda tal-Kamra. U nsemmi pereżempju l-pajjiż tal-Irlanda illi diġà aċċennajna lih bħala mudell illi qed ikun ta' suċċess fejn jidħol dan is-suċċess. Sur Speaker il-ħin għaddej b'ritmu maġġel u sabiex anke inżomma l-ħin xtaqt illi nagħlaq billi ngħid illi dan l-abbozz u din hija waħda mill-iktar affarijiet importanti hija li ħajkun qed joħloq watchdog mhux biss fuq il-gvern imma wkoll ħajkun jagħti poġġi dmir fuq is-settur pubbliku illi jippromovi l-ugwaljanza. Dan huwa post importanti mhuwiex biżejjed illi l-istat ma jiddiskriminax. L-Istat għandu wkoll responsabilità fuqu illi jaħdem mod proattiv u li promuovi l-ugwaljanza fil-politiki tiegħu, fis-servizz tiegħu imma wkoll fid-deċiżjonijiet illi jieħu ta' kuljum. Nixtieq minn ġdid nirringrazzja il kull min ikkontribwixxa lejn dan l-abbozza liġi u nħares il-qudiem issa l-istadju ta' kumitat biex flimkien anke mal-Oppożizzjoni inkomplu għaddejjin bid-diskussjoni imma fuq kollox biex nagħmlu dal-abbozz tal-liġi realtà. Grazzi.
Grazzi, nifhem li hemm xi dokumenti biex jitpoġġu fuq il-mejda tal-Kamra. Se npoġġi l-mistoqsija l-Onorevoli Ivan Castillo fil-qosor.
Grazzi, Sur Speaker, xraqt nagħmel spjega żgħira fuq il-vot tagħna f'dan it-tieni qari. L-Oppożizzjoni favur l-ispirtu ta' dan il-liġi li konna kummissarju għad-drittijiet umani u jsir b'sens għal dan il-an, però niġbdu l-attenzjoni wkoll li kif seħħet l-Oppożizzjoni ser tkun qed tgħaddi wkoll fl-istadju ta' kumitat l-emendi tagħna hemmhekk. Grazzi.
Grazzi, l-Onorevoli Castillo. Se npoġġi l-mistoqsija, l-mistoqsija illi l-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt sabiex tiġi mwaqfa l-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza u sabiex jipprovdi għall-materji oħra anċillari u konsegwenzjali għall-istess ikun moqri t-tieni darba. Dawk favur?
daw kontra l-mozzjoni għaddit nemkon. L-iskrivan tal-Kamra taqra titolek jħuxbok?
Abbozz tal-liġi dwar l-Kommissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza.
Peress dan l-abbozz jirrikjedi l-messaġġ tal-President insejjaħ l-Ministru biex titlob il-permess ħalli tkun tista' titressa il-mozzjoni biex l-abbozz jiġi trattat fil-Kumitat Permanenti.
Mr. Speaker, nitlob il-permess tal-Kamra sabiex dan l-abbozz tal-liġi jkun jista' jmur quddiem il-Kumitat dwar il-konsiderazzjoni ta' abbozz tal-liġi.
Femnjaw permess. Il-Ministru għalhekk tressa il-mozzjoni.
Li dan l-abbozz tal-liġi jiġi trattat fil-Kumitat Permanenti dwar il-konsiderazzjoni ta' abbozz tal-liġi.
Min jissekonda? L-Onorevole Naomi Kakija. Il-mistoqsija hi il-mozzjoni mresqa mill-Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili dak favur. Daw kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Peress illi sar il-ħin, nitlob il-Ministru Rozjen Kutajjer biex jekk joġobha tressa l-aġġornament.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-nhar 22 tal-Lulju 2026 fl-erba ta' wara nofsinhar b'din l-aġenda. Mozzjonijiet l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar il-kumpaniji, mozzjoni 45. L-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar l-intrapriża soċjali, mozzjoni 46. Ordnijiet tal-ġurnata. Abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz wieħed tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskrinjar tal-Investimenti Rid Barrani, abbozz erba' tieni qari. Indirizz b'risposta għad-diskors għall-President ta' Malta, mozzjoni tlieta votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-autorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għas-sena 2026 mozzjoni messaġġ votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-autorità tal-ippjanar għas-sena 2026 mozzjoni 22 votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-autorità dwar il-protezzjoni tal-imrjuni għas-sena 2026 mozzjoni 17 votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-autorità tal-artijiet għas-sena 2026 mozzjoni 11 votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-autorità dwar l-ambjent u riżorsi għas-sena 2026 mozzjoni 13 votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-korporazzjoni e servizzi tal-ilma għas-sena 2026 mozzjoni 14 votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-Jobs Plus għas-sena 2026 mozzjoni 21 votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-autorità tad-djar għas-sena 2026 mozzjoni 12 votazzjoni. Jew xi aġenda oħra li tista' tiġi komunikata aktar tard. Abbozz tal-liġi li jemenda l-għad dwar l-armi, abbozz 2 kumitat permanenti, abbozz tal-liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem l-Ugwaljanza, abbozz 3 ta' kumitat permanenti. Grazzi.
Grazzi aktar rimarki l-Onorevoli Marilena Gawċi.
Sur President, nixtieq nibda dan l-ewwel aġġornament tiegħi billi nesprimi l-gratitudni s-sodisfazzjon u l-unur lil-Kap Dr. Alex Borch oġbu jafdali l-qasam tal-Films f'Malta sabiex nirrappreżentah u nkun il-kelli madwaru fi żemm l-Oppożizzjoni. Dan huwa qasam li tista' tgħid imur lura madwar seklu f'pajjiżna, qasam li beda b'mod umli u tul is-snin kiber is-saħħaħ għadda minn momenti ta' suċċess u momenti ta' ftit inqas. Madan kollu dan huwa qasam li llum jikkontribwixxi b'mod robust lill-ekonomija ta' pajjiżna. Jiġġenera eluf ta' impjiegi ipoġġi lil pajjiżna fuq il-mappa tad-dinja. U dan huwa l-aktar importanti. Sur President, dan għax pajjiżna huwa tassew ġawra għal produzzjonijiet ċinematografiċi dinjija. Wara kull produzzjoni kemm jekk kbira minn Hollywood u kif ukoll forsi produzzjoni aktar modesta minn xi produttur indipendenti hemm eluf ta' tekniċi Maltin u Awċin rispettatissimi fid-dinja tal-films li jaħdmu bla qiegħda. Qed nitkellem dwar il-produtturi lokali, il-koordinaturi, dawk li jfittxu l-locations, dawk li jibnu s-settijiet, l-artiġjani li jsawru l-viżjoni tal-produzzjoni, l-istilisti, il-make-up artist, id-departimenti tal-kostumisti, dawn huma armata sħiħa ta' nies li minnhom l-ebda produzzjoni ma tista' titwetta. Minn Gladiator għal Troy għal World War għal-zi, għal-Game of Thrones, neċessari għal-diversi eżerċizzji bħal nejdu aħna reconciliations, checks and balances, rapporti ekonomiċi u aktar. Il-kontijiet awditjati sur President tal-Kommissjoni għal-2020 ġew finalizzati biss f'Ottubru tal-2023, fil-waqt li dawk għal-2021 u l-2022 ġew approvati f'Ottubru tal-2024. Snin sħaħ wara li dawn snin finanzjari ġifiri l-financial years kienu mux laħqu għaddew. L-Auditur Ġenerali qal li d-dew min fil-kontijiet eżaminati laħaq bejn 13 xar u 32 xar. U kien hemm imur kontra l-obbligu tal-Kummissjoni taħt l-istess liġi. Naturalment dan kollu wassal sabiex l-Auditur Ġenerali ma setax jikkonferma b'mod konklusiv il-kompletezza tal-ispejjeż abbinati mal-Malta fil-Week u lanqas jevalwa bissieħ il-valur għall-flus tagħha. Minħabba nuqqas ta' consent cost center speċifiku, dewmin fil-kontijiet awditjati nuqqas ta' business plan u dokumentazzjoni mhux kompluta. Biżejjed ngħidu sur President li l-Malta Film Week tal-2022 li kellu budget allokat ta' 400,000 spiċċa jiswa madwar 1.3 miljun. Anke fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, il-Kummissarju innifsu kellu jammetti li l-allokazzjoni tal-budget li kienet approvata splodiet b'diversi miljuni fil-ħtieġa attwali. U għalhekk ma nistax ma nissottolinjax kemm tassew tistona l-għażla tal-preżentatur David Williams li tħallas 120,000 sabiex ippreżenta s-serata tal-Film Awards tal-2022 kif ukoll fis-snin ta' wara li sallum il-ġurnata għadna ma nafux eżattament xi tħallas. Din is-sena ta' min wieħed iżid li għadna ma nafux kemm tħallas il-preżentatur Jack Whitehall. Reċentament investigazzjoni ġurnalistika qajmet dubji serji dwar proċess ta' tender għall-edizzjoni tal-Mediterranea Film Festival tal-2025 wara li r-riżultat uffiċjali ġie pubblikat fuq is-sistema Ewropea wara li l-festival kien għoddu ġa intemm. U meta l-Parlament stess prova iġib iktar tweġibiet, ġara sur President F'Ottubru li għadda membri parlamentari tal-Gvern fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ivvutaw sabiex jimblukkaw iktar skrutinju tal-Kummissarju. Għallu din x'tip ta' trasparenza hi jinsaqsijien għaddin jara oppost il-preċiż oppost tagħha. U jekk hemm bżonn iktar prova li rispett lejn it-trasparenza mhux hija li jitqies bħala priorità, wieħed irid biss iħares lejn ir-rapport The Impact of the Film Industry in Malta ppreżentat quddiem dan il-Parlament stess f'April li għadda rapport li preżenta lilu nnifsu bħala verifika ekonomika oġġettiva, meta fil-fatt huwa ħafna eqreb ta' propaganda promozzjonali. Sur President, il-figuri primarji kollha ta' dan ir-rapport ġejjin mill-istess Kummissjoni tal-Films, l-istess entità li qed tavalwa lilha nnifisha. Mingħajr l-ebda verifika minn parti terzi indipendenti, ħafna miċ-ċifri kbar jissemmew bħal dik ta' 1.5 biljuni allegatament ħalliet l-industrija fl-ekonomija Maltija. Ġejjin minn mudell li huwa parti kbir tiegħu ipotetiku tajjeb li nispjegaw għadin, mudell li jassumi li l-flus mifruxa madwar l-ekonomija mingħajr ma jeżistu biżejjed argumenti ekonomiċi fattwali u b'saħħithom sabiex jivverifikaw u jikkonfermaw dawn iċ-ċifri b'mod tassew indipendenti. Dawn mhumiex dettalji żgħar sur President, huma sinjal ta' istituzzjoni li tħoss tista' tikteb l-istorja tagħha stess. U tippreżentaha lil dan il-Parlament bħala verità inkontestabbli. Nixtieqna mela ċara sur President li huwa ta' ebda gost u pjaċir tagħna l-Oppożizzjoni li noqogħdu nfittxu niskrutinjaw il-problemi eżistenti. Iżda huwa propju id-dmir tagħna. U għalhekk bħala dmir prinċipali tagħna naraw li ma nħallu ebda sfidi jinxteħtu taħt it-tapit iżda għall-kuntrarju nindirizzawhom u nipproponu soluzzjonijiet fattwali. Issa sur President urrid inkun ċara ħafna hawnhekk għaliex ma rrid bl-ebda mod jgħid għandu dejjem jipprevali l-aqwa interess tat-tfal. Dan m'għandux ikun bi slogan, għandu jkun il-prinċipju li jigwida l-politika tagħna dwar il-childcare, saħħa pubblika, pjanar, turizmu, infurzar tal-liġi u kwalità tal-ħajja. L-iskema ta' childcare b'xejn kienet pass importanti għal-Malta, għenet ħafna familji u permettit li l-ħafna ġenituri b'mod partikolari jinnisa jidħlu jew jibqgħu fid-dinja tax-xogħol. Dinija politika li rridu ħarsuha u nsaħħuha, imma rridu noqogħdu attenti li qatt ma nirreduċu bit-child care għal sempliċi għodda ekonomika. It-tfal mhumiex numru fis-statistika u child care mhumiex biss servizz biex il-ġenituri jkunu jistgħu jaħdmu. Qabel kollox il-child care huwa l-ewwel ambjent edukattiv ta' ħafna tfal, speċjalment jekk dawn jibdew jattendu meta jkollhom ftit xhur biss. Huwa l-post fejn jiżviluppaw il-ħiliet soċjali tagħhom, fejn jitgħallmu jafdaw lill-adulti, fejn jibdew jiskopru d-dinja meta madwarhom u fejn jitqiegħdu l-pedamenti tal-iżvilupp emozzjonali, intellettwali u anke lingwistiku tagħhom. Għalhekk mhumiex biżejjed li niftaħru b'kemm għandna child care centers u kemm għandna tfal li jattendu, jekk verament irridu nindirizzaw il-well-being minn età bikrija, mela għandna nkunu kritiċi u nsaqsu x'kwalità ta' child care qed noffru lit-tfal tagħna. Il-Partit Nazzjonalista għamel diversi proposti kostruttivi fil-programm elettorali biex insaħħu dan is-settur, fosthom hemm investimenti kbar fil-kwalità ta' servizz, appoġġ l-iktar appoġġ lill-operaturi biex itejbu l-standards, aktar attenzjoni lejn tfal b'diżabilità jew ħtiġijiet differenti. Dawn huma proposti li qiegħdu lit-tfal fiċ-ċentru tal-politika. Sur President, nixtieq insemmi wkoll punt importanti li tqajjem il-ġimgħa l-oħra. Ġenitur qatt m'għandu jħossu mġiegħ li jibgħat tfal mordam fiċ-child care minħabba biża' jew minn penali jew minn regoli amministrattivi. Politika pubblika tajba għandha tħeġġeġ deċiżjonijiet responsabbli. Jekk tifla tkun marida għandha tibqa' d-dar. Dan jipproteġi lit-tifla nnifisha, lit-tfal l-oħra, lil ħaddiema tat-child care u jipproteġi lis-saħħa pubblika kollha kemmhi. Ma ninsewx li child care centers huma marbutin b'ratios ta' carers għan numru ta' tfal. Dan ifisser li jekk inti m'għandekx biżejjed carers, suppost trid tnaqqas in-numru ta' tfal. L-Oppożizzjoni l-ġimgħa l-oħra appellat lill-Gvern biex jikkonsidra s-suġġerimenti li jagħmlu dawn l-operaturi u l-ġenituri, imma fl-istess ħin kwalunkwe tibdil għandu jkun akkumpanjat minn salvagwardji xirqa biex jiġi evitat abbuż u biex jiġi żgurat li l-fondi pubbliċi jibqgħu jintużaw b'mod responsabbli. Sur President, l-aqwa bini fid-dinja ma jagħmel l-ebda differenza jekk ma jkollniex professjonisti kwalifikati, motivati u rispettati. Child carer tajjeb mhuwiex babysitter, huwa persuna li għandu responsabbilità enormi fuq l-iżvilupp ta' tfal fl-aktar snin kruċjali ta' ħajjithom. Nemmen li ċertu proposti bħalli semmejt jistgħu anke jiġu estiżi għal servizzi oħra bħal Club 316 u anke skola sajf. U ankwetanti li in-National Audit Office riċentament irrapporta li kien hemm carers u tutors f'Club 316 u skola sajf li ma kellhomx iċ-ċertifikati u esperjenzi jew warrant neċessarji biex ikunu impjegati għal matfal. Mhuwiex ġust li l-ġenituri minn għalihom li jħallu tfal tagħhom ma' persuni kwalifikati u dan ma jkunx minnu. Nerġa' ntenni, qed nitkellmu fuq użu ta' fondi pubbliċi u iktar importanti s-sigurtà u l-iżvilupp ta' tfal. Sur President, hawnhekk nagħmel referenza għal sitwazzjoni li diversi professjonisti u assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom ilhom jiġbdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet. Sfortunatament jeżistu diversi persuni mingħajr il-kwalifiki professjonali neċessarji u war minn hekk mingħajr warrant jew license to practice li qed joffru servizzi lit-tfal u lill-adulti. Jekk inti qed tuża titlu ta' professjonist, pereżempju speech language pathologist, physiotherapist, occupational therapist, psikologu, nutritionist, għallim, mela inti rid ikollok il-warrant jew license to practice li tagħtik il-permess li inti tippratika dik il-professjoni f'pajjiżna. Sfortunatament qed ikun hemm abbuż minn individwi mhux kwalifikati kemm barranin u anke Maltin li qed joffru dawn is-servizzi u terapija speċjalment fis-settur tal-privat. Qed nitkellmu dwar tfal u adulti fil-bżonn, nies vulnerabbli u dan it-tip ta' servizz apparti li huwa illegali jista' jkun ta' periklu għat-tfal li jkunu qed jirċievu t-terapija. L-assoċjazzjonijiet professjonali ġibdu l-attenzjoni diversi drabi lill-awtoritajiet. Waħda mill-ikbar problemi hija in-nuqqas ta' risorsi umani u finanzjarji fil-kunsilji regolatorji li għandhom id-dmir li jirregolaw il-professjonijiet. Wasal iż-żmien illi dawn ir-regulatory bodies jiġu reveduti biex ikollhom il-faċilitajiet u anke il-poter li jieħdu azzjoni meta jinkixfu irregolaritajiet u abbużi. U b'hekk nissalvagwardjaw l-adulti u t-tfal illi jaċċessaw dawn is-servizzi. Sur President, il-ħarsin ta' tfal ma jispiċċax fil-bib ta' childcare jew tal-professjonist li qed isegwihom ikompli fid-dar, fil-pjazzetz, fil-bajjiet, fit-toroq tagħna. Hawnhekk nixtieq nitkellem dwar suġġett li ħafna familji qed jesperjanzaw kuljum u smajna ħafna dwaru wkoll riċentament. Qed nirreferi għat-tniġġis mill-istorbju. Kull ġenitur jaf kemm importanti li tarbija torqod sew. Kull ġenitur jaf kemm importanti li tifel ikollu mistri adegwat. L-irqad mhuwiex lussu, huwa essenzjali għall-iżvilupp tal-moħħ, għall-konċentrazzjoni, għas-saħħa mentali u għall-benesseri tat-tfal u anke tal-kbar. Madankollu llum għandna familji li jkunu kostretti jgħixu f'storbju kontinwu minn siti ta' kostruzzjoni, stabbilimenti li jdoqqu mużika qawwija sa tard bil-lejl u sa ħansitra sigħat bikrin. U kif rajna dan l-aħħar ġranet minn storbju ta' burdelli jagħmlu turisti f'postijiet tal-kiri u anke fit-toroq tagħna. Familji li laqas jistgħu jiftħu tieqa, anzjani li ma jistgħux jistrieħu, ġenituri li xi nilestu minn ġurnata twila tax-xogħol ma jistgħux isibu l-mistrieħ f'darhom miħabba l-istorbju li jkun għadu għaddej. Il-kwalità tal-ħajja mhijiex slogan, hija dritt ta' kull familja. U jekk nitkellmu fuq Malta favur il-familja, irridu nitkellmu wkoll fuq Malta fejn il-familji jistgħu jistrieħu. Sur President, fl-istess kuntest hemm ukoll il-kwistjoni tal-bajjiet tagħna. Il-bajja għandha tkun spazju fejn il-familji jħossuhom komdi, fejn il-ġenituri jistgħu ħallu l-itfal jilagħbu mingħajr ansjetà. Sfortunatament, qed naraw sitwazzjonijiet fejn minkejja li l-liġi tipprojbixxi t-tipjib ta' ċertu sustanzi f'spazji pubbliċi, inklużi bajjiet frekwentati mill-familji, l-infurzar mhux dejjem jidher illi qed iseħħ kif suppost. Din mhijiex kwistjoni ta' ideoloġija, hija kwistjoni ta' rispett lejn il-familji. Ġenituri m'għandhomx jispiċċaw ikollhom jispjegaw lill-uliedhom għaliex persuni qed jikkonsmaw sustanzi ftit metri biss il-bot minnhom meta l-liġi stess tipprojbixxi dan. Il-liġi trid tkun rispettata u ħadd gost nara li ftit jimilu tħabbru lista ta' bajjiet fejn se jibda jkun hemm wardens. U nappella biex din il-preżenza tiġi estiża f'bajjiet oħra li huma popolari u anke estiża l-ħinijiet itwal. Sur President, nixtieq nagħmel ukoll proposta konkreta fuq diversi bajjiet pubbliċi għad hemm sitwazzjonijiet fejn iż-żoni tal-għawm jinsabu ripwis ta' żoni u rotot użati minn speedboats, jet skis u dajjes oħra. Min għandu dajsa għandu ħafna fejn jimraħ. Imma min mandux qed ikollu l-ispazju tiegħu is-swimming zone ristretta. Li kull sena dawn iż-żoni f'ċertu bajjiet saħan sitra sfortunatament qegħdin jiċkienu. L-għawiema għandhom ikollhom dritt li jgawdu l-baħar fil-paċi u fis-sigurtà. U nappella lill-awtoritajiet biex forsi anke jikkonsidraw naf li kien hemm ftit ħsieb dwar dan is-sena l-oħra ma seħħitx li jkabru s-swimming zones u jikkreaw buffer zones bejn iż-żona tal-għawiema u dik tal-inġenji tal-baħar. B'hekk ikun hemm iktar sigurtà, mhux wara li jiġri inċident, imma qabel. Il-prevenzjoni dejjem tkun aħjar mit-traġedja. U fl-aħħar nixtieq nitkellem dwar suġġett ieħor li jolqot il-kwalità tal-familja tal-familji Maltin. L-overcrowding u l-mudell turistiku li qed insegwu. Ħadd ma jiddubita mill-importanza tat-turizmu għall-ekonomija Maltija, it-turizmu jagħti l-impjiegi, joħloq l-investiment, iġib idħul. Imma s-suċċess turistiku m'għandux jitkejjel biss bin-numru ta' waslit, irid jitkejjel ukoll bil-kwalità tal-esperjenza u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti, bil-livell ta' rispett lejn il-komunitajiet tagħna. Qed naraw wis sitwazzjonijiet fejn ċerti żoni qed jiġu assoċjati ma' alkohol eċċessiv, storbju għajjat, imġiba mhux xierqa u nuqqas ta' rispett lejn dawk li jgħixu hemm. U rridu nistaqsu lil nfusna. Dan hu l-mudell li rridu l-itfal tagħna jaraw kuljum, din hija l-immaġni li rridu nagħtu ta' pajjiżna. Ma rridux inqas turizmu, irridu turizmu aħjar. Turizmu li jirrispetta lill-komunitajiet tagħna li hu sostenibbli li jżid il-valur u mhux il-problemi. U hawnhekk sur President ukoll nixtieq nagħmel proposta żgħira li kull min jidħol f'pajjiżna jingħata informazzjoni x'jista'
U ma jistax jagħmel. Issir kampanja qawwija anke barra minn xtotna speċjalment dwar dan biex inneħħu r-reputazzjoni li jakkwistajna f'dan l-aħħar snin b'mod inġust li Malta huwa posta btala fejn inti tista' tagħmel fejn li trid, fejn trid u x'in trid, li inti tista' tpejjeb il-ħaxixa fil-pubbliku fejn trid, li inti timxi jarwin ma' sħabek f'nofs ta' triq, li inti tista' tixrob alkohol f'nofs ta' triq, li inti tissotta oġġetti mill-gallarija fuq il-karozzi, li tagħmel parti su tajad f'żoni residenzjali, li titla' fuq monumenti jew statwi u tivvandalizzhom. Le, din mhix l-impressjoni li t-turisti għandu jkollhom ta' Malta Għawdex. Jekk aħna skont ma tajt il-Malta Vision 2050 irridu nissalvagwardjaw l-autentiċità tagħna, mela rridu naħdmu biex inkissru din ir-reputazzjoni li bnewna, nedukaw u jekk hemm bżonn jibdew jiġu applikati multi aktar ħorox. Sur President, meta ħarsu lejn dawn is-suġġetti kollha flimkien nindunaw li fil-verità huma kollha marbuta: child care ta' kwalità, saħħa pubblika mistrieħ, bajjiet iktar siguri, turizmu sostenibbli. Huma kollha parti minn viżjoni waħda. Viżjoni li tgħid li kull politika għandha tibda b'mistoqsija waħda sempliċi. Din it-deċiżjoni hija tassew fl-aqwa interess ta' tfal, fl-interess ta' futur tagħhom, jekk it-tweġiba tkun iva, inkunu qed nimxu fit-triq it-tajba. Jekk le, irid ikollna l-kuraġġ nibdlu d-direzzjoni. Sur President, l-akbar wit li nistgħu ħallu lill-ġenerazzjonijiet futuri mhuwiex xi torri ieħor xi triq oħra jew rekord ekonomiku, l-akbar wirt li nistgħu inħallu huwa pajjiż fejn it-tfal jikbru f'ambjent sigur, b'saħħtu, seren u mimli opportunitajiet. Għax il-kejl veru tas-suċċess tal-pajjiż huwa kemm inkunu bnejna futur aħjar għat-tfal tagħna. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli Norma Camilleri. Sar il-ħin, il-Kamra jarek ġurnata nhar it-tnejn 20 ta' Lulju 2026 fl-erba ta' wara nofsinhar kif komunikat mill-Ministru Rozjan Kutajjer. Grazzi.